Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Գագիկ Ծառուկյանը վերադարձավ քաղաքականություն, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության այսօր կայացած համագումարի ընթացքում Ծառուկյանը կրկին ստանձնեց քաղաքական այս ուժի ղեկավարի պաշտոնը։ Սեյրան Օհանյան, Վարդան Օսկանյան դեռ չձևավորված դաշինքը ճգնաժամի շեմին, նախընտրական այս ձևաչափի նախաձեռնողներից մեկը դեմքուսի առաջնորդ Արամ Սարգսյանը դադարեցնում է համագործակցությունը Օսկանյան Օհանյան զույգի հետ։ Միացյալ Նահանգների 9-րդ շրջանային վերաքննիչ դատարանն այսօր ուժի մեջ է թողել Սիեթլի դաշնային դատարանի վճիռը, որով չհեղել է հայտարարվում նախագահ Թրամփի ամկահարույց հրամանագիրը, դրանով արգելվում էր 7 մահմեդական պետությունների քաղաքացիների մուտքը Միացյալ Նահանգներ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայարյանը։
Ինտերպոլը հերքեց պաշտոնական Մինսկի այն պնդումները, թե բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը միջազգային հետախուզման մեջ էր, այս մասին Ինտերպոլից փոխանցել են Հայաստանի ոստիկանության հարցմանի պատասխան։ Մենք ստուգել ենք և հաստատում ենք, որ Ինտերպոլի գլխավոր քարտուղարության բազայում նման տեղեկություն առկա չէ, մասնավորապես ասված է պատասխանում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ստորագրել է նախագահի լիազորություններն ընդլայնող սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը, որի վերջնական ճակատագիրը հայտնի կդառնա առաջկա ապրիլ կայանալիք հանրաքվեյում։ Նոր օրինագծով վերանում է վարչապետի պաշտոն, իսկ նախագահն օժտվում է գործադիր իշխանության և պետության ղեկավարի լիազորություններով։ Անդիմադիրների համոզմամբ իշխող կուսակցության այդ նախաձեռնությունն էլ ավելի է խորացնելու լարվածություն է երկրում։ Եվրամիությունը խոստանում է Ուկրաինայի համար ոչ վիզային ռեժիմ սահմանել մինչև գալիք համար, այս մասին Ուկրաինայի վարչապետի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերն, ընդգծելով, որ Ուկրաինան կատարել է վիզայի ազատականացման համար անհրաժեշտ բոլոր 44 պայմանները։ Բացի այդ, Եվրահանձնաժողովի նախագահը հայտնել է, որ առաջիկա օրերին Եվրամիությունը Կիևին շուրջ 600 միլիոն եվրո օգնություն կհատկացնի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների վերականգնմանը և ողջունել է այդ հարցի շուրջ Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփի դիրքորոշումը։ Այսօր Թրամփի հետ հանդիպման համար Սլովենիան հրաշալի վայր է, այսօր սլովենացի պաշտոնակցի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Պուտինը։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կիսլյակը ասել է, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ արդեն առաջիկա շաբաթվա ընթացքում։ Երեք պետքարտուղար Թիլերսոնի հետ է հանդիպել Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Այս ձևաչափով առաջին պաշտոնական հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են հարցերի լայն շրջանակ, այդ թվում ահաբեկչության դեմ համատեղ պայքարը, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, Իրանի միջուկային գործարքն ու համաշխարային հիմնական ճգնաժամերը Ուկրաինայից մինչև Սիրիա, ասվում է Մոգերինի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրությունում։ Միացյալ Նահանգների վերաքննիչ դատարանը հրաժարվել է վերականգնել միգրացիոն սահմանափակումների մասին նախագահ Թրամփի հրամանագրի գործողությունը։ Թրամփը Թվիտերում գրել է, որ դատական գործընթացը կշարունակվի, մեջբերում եմ խաղասեղանին է դրված մեր ազգային անվտանգությունն ամառամասները լուրերից հետո։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը և 16 նահանգների ղեկավարները որոշում են կայացրել արագ երկրից դուրս հանել այն փախստականներին, ովքեր ապաստան չեն ստացել։ Մերժվածները հիմնականում նրանք են, ովքեր սխալ տեղեկություններ են ներկայացնում իրենց ինքնության մասին։ Ֆրանսիայում ահաբեկչություններ նախապատրաստելու կասկածանքով ձերբակալվել է 4 մարդ, այդ թվում 16-ամյա աղջիկ, ով անվտանգության ծառայությունների ուշադրության կենտրոնում էր հայտնվել սոցիալական ցանցերում արած իր գրառումներով։ Քնչական մարմինների տվյալներով ինքնաշեն լաբորատորիայում իրավապահները պայթուցիկ են գտել, ինչպես նաև ռում պատրաստելու համար նախատեսված այլ նյութեր։ Այսքան էինք առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թվարկում օրվա գլխավոր քաղաքական իրադարձությունն իհարկե բարգավաճ Հայաստան կուսակցության այսօր կայացած 9-րդ հերթական համագումարն էր։ Այս մասին մեր բավական մանրամասն եւ ծավալուն ռեպորտաժը կլսենք քիչ անց, սակայն շարունակելով թեման այժմ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր եւս քննարկում էին Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձն ու հետագա քաղաքական պլանները։ Խորհրդանում ներկայացված քաղաքական ուժերը չեն շրջանցում երկրի ամենահարուստ մարդկանց ից մեկի որոշումը, երկու տարի տևած հարկադիր դադարից հետո կրկին վերադառնալ քաղաքական գործնեության։ Երկու տարի առաջ Գագիկ Ծառուկյանը իշխող կուսակցության ականհայտ ճնշման ներքո որոշեց իր բնորոշմամբ փակել քաղաքական գործնեության էջն։ Այսօր արդեն չնայած Ծառուկյանի կողմից համագումարի ընթացքում հնչեցրած հայտարարություններին, կուսակցությունների ղեկավարներին միևնույնը հետաքրքրում է, արդյոք բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը նույն այդ հանրապետականների և նրանց ղեկավար Սերժ Սարգսյանի հետ համաձայնեցրել է քաղաքականության վերադառնալ իր պայմանները։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը պնդում է, թե քաղաքականություն վերադառնալու Ծառուկյանի որոշումը նրա անձնականն է, Սերժ Սարգսյանի հետ համաձայնեցված չէ։
Սերժ Սարգսյանը եւ հանրապետական կուսակցությունը որևէ մեկին չի հեռացնում քաղաքականությունից, այլ պարզապես տալիս է երևույթին գնահատականներ։ Իսկ այժմ այն, ինչ կատարվել է եւ քաղաքական դաշտում ակտիվությունը, դա իր որոշման խնդիրն է եղել։
Միևնույն ժամանակ Բաղդասարյանը նկատում է, իրավիճակ փոխվի, հանրապետականը կտա իր գնահատականը։
Այժմ սահմանադրական ճանապարհով իր սահմանադրական իրավունքն է իրականացնում քաղաքացին, որը գալիս է ընտրությունների մասնակցելու և ընտրական ճանապարհով ցանկությունն են իրենց տեղը գտնել քաղաքական դաշտում։ Նախկինում խնդիրել է լրիվայել հեղափոխական կոչեր, փողոցում հեղափոխություն անել, իշխանափոխություն անել, արտահերտ ընտրություններ, որը բնականաբար միտված էր ներքաղաքական իրավիճակը և անդորը խախտելու համար։ Սրանք իապես տարբեր երևույթներ են և գնահատականները տրվել են երևույթներին։ Ընտրություններից հետո, եթե զարգացումները կլինեն այլ ուղղությամբ, մենք նորից կտանք մեր գնահատականները։
Սերժ Սարգսյան Գագիկ Ծառուկյան արճակատումը երկու տարի առաջ հասավ անձնական վիրավորանքների։ Այդ օրերին իշխանափոխություն պարտադրելուց խոսող Ծառուկյանին Սարգսյանն էլ չարիք էլ կեղծ քաղաքական երևույթ համարեց, խոսեց քաղաքական դաշտը մաքրելու անհրաժեշտության մասին, ասաց ինքն է արգելել հոլովել ժողովրդի կողմից դակված նրա մականունը, բայց եւ հստակեցրեց, որպես Հայաստանի քաղաքացի եւ գործարար նրա հետ կապված որևէ խնդիր չի տեսնում։ Իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ եւս նախագահի այդ ելույթից հետո վիրավորական պիտակավորումներ հնչեցրին կոալիցիոն նախկին գործընկերոջ հասցեին։ Քաղաքականությունից հեռանալու մասին Ծառուկյանի հայտարարությունից 3 ամիս էլ չանցավ, նա Սերժ Սարգսյանի հետ մասնակցեց Հայաստան կինոթատրոնի բացմանը։ Լրագրողներից մեկը Վահրամ Բաղդասարյանից այսօր հետաքրքրվեց, այժմ հանրապետականին թույլատրված է Ծառուկյանին մականունով դիմել։
Գայք Ծառուկյանը եղել է իմ ընկերը, մնում է իմ ընկերը, ես որևէ մեկին իմ ընկերների նման որակումներ չեմ տալի, ինձ համար ձեր նշած քաղաքական գործիչը քաղաքականության մեջ Գագիկ Ծառուկյան է։
Երկու տարի առաջ իշխանափոխության հարցով Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած բարգավաճ Հայաստանի հետ համագործակցող հայազգային կոնգրեսն այսօր նախընտրում է ենթադրություններ չանել, արդյոք Սերժ Սարգսյանի համաձայնությամբ Ծառուկյանը վերադարձավ քաղաքականություն։ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյան.
Չեմ ցանկանում շահարկել, չեմ ցանկանում ենթադրություններ անել, մեր ժողովուրդը շատ լավ զգացողություն ունի եւ այդ հարցի պատասխանը կարող է տալ միայն ինքը։
Առաջիկա ընտրությունների գլխավոր ինտրիգը Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով
փողը եւ արդարությունը պատերազմելու են։ Սա լինելու է ընտրություն Մամոնայի եւ Աստծո միջեւ։
5-րդ օրն է որևէ կուսակցությունների դաշին գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով չի ներկայացրել։ Ազատությանը փոխանցեցին հանձնաժողովից, մասնավորապես իշխանական հանրապետականն ու դաշնակցությունը խորհրդարանական ճեպազրույցների ընթացքում այսօր չբացահայտեցին, ով է գլխավորելու իրենց ընտրական ցուցակը։ Վահրամ Բաղդասարյան.
Բավականին համբերել եք, երկու օր էլ համբերեք, ինչի եք շտապում, շատ եք շտապում։
Արմեն Ռուստամյան.
Ցուցակը չեմ կարող հրապարակել ոչ առաջինը, ոչ մյուսները, որտեղ ես ինքս էլ չեմ, չգիտեմ, մինչև որոշումը որևէ բան որևէ մեկը իրավունք չունի հայտարարի։ Երակում Մարմինը դա պետք է որոշի։
Իդեպ բնապահպանության դաշնակցական նախարար Արծվիկ Մինասյանը այսօր խոսել է նաև ընտրություններից հետո հանրապետականի հետ համագործակցությունը շարունակելու մասին։
Ինչպես որ ժամանակին բարձրացնել ենք, որ մեր կոալիցիոն կամ համագործակցության հուշագիրը կարճաժամկետ չէ եւ այն չի ենթադրում մեկ ինչ-որ փուլում աշխատանք, մենք ընտրություններից հետո, եթե հաջողությունը լինի, արձանագրվի, կշարունակենք մեր համագործակցությունը մեր ծրագրերի իրականացման շուրջ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ արդեն օրվա գլխավոր թեմայի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության այսօր կայացած համագումարի մասին Կարեն Դևերչյանի անվան մարզահամերգային համալիրում կազմակերպված նախընտրական այս համագումարը ազդարեց Գագիկ Ծառուկյանի վերջնական վերադարձը քաղաքական դաշտ։ Ուշագրավ է, որ Բարգավաճ Հայաստանը համագումար էր հավիրել 2015 թվականի փետրվարյան իրադարձություններից ուղիղ 2 տարի անց։ Հիշեցնեմ, որ 2015-ի փետրվարի 12-ին էր, երբ Սերժ Սարգսյանը Գագիկ Ծառուկյանին չարիք և կեղծ քաղաքական երևույթ անվանեց, ընդամենը մի քանի օրում հասնելով նրա հեռացմանը ԲԿ առաջնորդի պաշտոնից։ Ի դեպ, ակնկալվում էր, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համագումարին զուգահեռ այսօր կկայանա նաև Ծառուկյան դաշինքին մաս կազմող քաղաքական ուժերի միջև համագործակցության հուշագրի ստորագրումը։ Դա սակայն տեղի չունեցավ, ինչը հարց է առաջ բերում՝ ի վերջո ստեղծվելու է այն դաշինքը, թե ոչ։ Հիշեցնեմ, որ դրա համար շատ ժամանակ չի մնացել կուսակցությունների և դաշինքների կողմից, տեխնատուների առաջադրման ժամկետը լրանում է ընդամենը 6 օրից։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համագումարի ընթացքին այսօր հետևում էր իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Երկու տարվա դադարից հետո Գագիկ Ծառուկյանն այսօր երկրորդ անգամ միաձայն ընտրվեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ։ Նիստվարող վերահսկիչ պալատի նախկին նախագահ Ծառուկյան դաշինքի նախընտրական շտաբի ղեկավար Իշխան Զաքարյանը նկատեց, թե Գագիկ Ծառուկյանի անունը հնչեցնելը արդեն բավարար է և քվեարկություն պետք էլ չէ, բայց ամեն դեպքում ԲՀԿ-ականները ըստ կանոնադրության քվեարկեցին, ապա ծափերի ներքո Ծառուկյանը դեմ բարձրացավ։ Ուշագրավ է, որ իր ելույթում ԲՀԿ նորընտիր նախագահը իշխանապողության մասին ընդհանրապես չխոսեց։ Եթե 2 տարի առաջ Սերժ Սարգսյանի հետ ունեցած տարաձայնություններից ու հակասություններից հետո նա հայտարարում էր, թե պետք է ազատվել չարիքի իշխանությունից, ապա այսօր նա հորդորեց իր կուսակիցներին ընտրություններին գնալ զուսպ և որևէ քաղաքական ուժի չվիրավորել։
Վիրավորումա թույլ մարդը, որի գիրանից բան չի ներկայացնում, իր նախանձից բաղը մյուսի հարցերին բարասել։ Ուժեր մարդը, հզոր մարդը, հարգած մարդը, երբեք թույլ չի տա։ Բայց եթե որոշեք մեկը գործի ձեզ վիրավորելու, ձեր պատիվը իմ պատիվն է, ինձ ձեր, ուրեմն արդեն կդնենք իրեն տեղը, ինքը որտեղից է, ինչի համար է, իր նպատակը ինչ է։
Գագիկ Ծառուկյանն իր 40 ռոպեանոց ելույթում պարբերաբար անդրադառնում էր լրագրողներին, ասելով, թե նրանք ամեն ինչ խառնում են, իրեն մեղադրում են պայմանավորվածությունների մեջ և այլն։ Կրկին անդրադառնալով 2015 թվականի իրադարձություններին Ծառուկյանն ընդգծեց, ինքն արյունահեղություն չէր ուզում։
Դեն անգամ Ծառուկյանը չգնաց, հիմա տեսնեն գնալու է թե չէ։ Ձերի լրագրողներ, այդ ասողները չար մարդիկ են։ Ծառուկյանը չէ կարող իր ազգին իր ժողովրդին տանել արյունահեղության։ Ես ամեն ինչի վրա վերցրել եմ, ժողովրդին չէի կարող տանել հեղափոխության։ Լարնայություն է։ Եվ չեմ թիմին էլ չեմ վնասել։ Ես սա իմ վրա վերցնելով համապատասխան և ներկու երկրների անվտանգությունը ապահովել համար ծեսման դեպքում, գիտեք, որ մեր թշնամին հայ կարող է կատարել և բոլորի մեղավորը լինելու Ծառուկյանը։
Ապա ԲՀԿ ղեկավարը անդրադարձավ երկրի տնտեսական վիճակին, ներկայացնելով խնդրի լուծման իր տեսլականը։ Ծառուկյանը շեշտեց, թե ասում են նավթ չունենք, գազ չունենք, բայց բղինձ ու մոլիբդեն ունենք, հարկավոր է բնական պաշարների հարկերն ու տուրքերը ավելացնել և բյուջեն անմիջապես 30%-ով կավելանա։ Ծառուկյանը քննադատեց կենսաթոշակային համակարգը, ասելով, որ մարդկանցից այսօր գումարներ են պահում, որպեսզի 40 տարի հետո նրանց թոշակ տան, մինչդեռ այդ ժամանակ դրամն արժե զրկված է լինելու։ Գագիկ Ծառուկյանը նաև անդրադարձավ արագաչափերին ու կարմիր գծերին, ասելով, թե դրանք պետք է անմիջապես վերացնել։ Ըստ նրա, Երևանի բնակչության 20-25%-ը տաքսի վարելով է ընտանիք պահում, և այսօր այդ տուգանքների պատճառով նյարդային վիճակում է հայտնվել։
Այսօր մեր ժողովուրդը արժանիքի և միավորականի, դա պետք է համարի։ Եթե ժողովրդի աշխատավարձը տնի $2,000, $3,000, հնարավոր է, կարելի է, բայց այս պայմաններում դա պետք է անմիջապես համարի։
Գործարար պատգամավորը նաև անդրադարձավ գյուղացիների ծանր վիճակին, այն թե ինչպես են մարդիկ ցրտարարության պատճառով կորցնում բերքը, մնալով բարձր տոկոսադրույք ունեցող վարկերի տակ։ Ի դեպ, Ծառուկյանը շեշտեց, այս պահին 1,400,000 վարկառու կա։ Իդեպ նա իր օրինակը բերեց, թե ինչպես է շատերի պատկերը պարզապես ներել։
Բարո ժամկան ջան, ես այս հատ արվելա, հատ քիչա պետք է դնելու, եթե գումարը բագիկ մեր երկրից սված են դնում։ Ասեմ ջների ժողովուրդ ջան, դա ջնջում է, դա որ ձեզ նվերն է, ծիրի է այդ բնից մի կտեք, ես մի կտեք։
ԲՀԿ ղեկավարը նաև առաջարկեց մի քանի տարով հարկերից ազատել փոքր և միջին բիզնեսին, որպեսի մարդիկ ոտքի կանգնելու հնարավորություն ունենան։ Ծառուկյանը բերեց զարգացած ու հարուստ Դուբայի օրինակը, որը տարիներ առաջ ընդամենը անապատ էր։
Դուբայի ոլորտը գնացել է 25 տարի առաջ միայն անապատ էր։ Պայմանով հնարավորություն ստեղծեց։ Տվեցին ամբողջ աշխարհը գումարներ ներդրել։ Մենք էլ այդ պայմանները պետք է ստեղծենք։
Ծառուկյանը շեշտեց, եթե ինքն ու իր թիմը հաջողության հասնեն ընտրություններում, ապա յուրաքանչյուրն իր վրա զգալու է փոփոխությունը։ ԲՀԿ ղեկավարն ասաց, թե չի եկել համոզելու կամ պարտադրելու մարդկանց իրեն ձայն տալ։ Ավելին, դեմը երբ ընտրողին պարտադրում են այս կամ այն քաղաքական դիրքորոշումն ունենալ։ Ծառուկյանը նկատեց, թե հիմա ընտրության հնարավորություն կա, հետո մարդիկ չպետք է բողոքեն և իշխանափոխություն պահանջեն։
Ասեց է միամիս, մեծ ամիս հետո պետք է իշխանափոխություն, ես իմ հեղափոխություն, մի տիպներ։ Հնարավորություն կա տրվեց, ամեն մարդու իրավունքն է, հանգիստ, բաղա, գնացել ընտրությունը դադարել։
Նշենք, որ Ծառուկյանից բացի ելույթ ունեցավ նաև Իշխան Զաքարյանը, ով 3 հրաժարական տվեց վերահսկիչ պալատի նախագահի պաշտոնից։ Զաքարյանն ասաց, թե հեշտությամբ է գնացել այդ քայլին, քանի որ դա արել է Գագիկ Ծառուկյանի համար։
Հրաժարականի դիմումը ինձ տրվել է հեշտությամբ, քանի որ իմ որոշման հիմքում Գագիկ Ծառուկյանի որոշումն է ակտիվորեն մասնակցել առաջնական ֆորցանդական ընտրություններին։ Որպես մարդ ես պետք է լինեի իմ 20 տարվա ընկերոջ երկուսակցական ընկերոջ կողքին։
ԲՀԿ-ի արդեն նախկին նախագահ Նաիրա Զորաբյանն էլ իր ելույթում ընդգծեց. Ծառուկյան դաշինքով գնում են հաղթելու։
Ծառուկյան դաշինքով սահմանելու ամենաբարձր նշաձողը գնալու հաղթանակի, որտեղ միացածողը լինել է Հայաստանի քաղաքացի, Հայաստանն ու Արցախը։
Իդեպ, թեև Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը նախապես ասել էր, թե այսօր համագործակցող մի քանի ուժերի միջև նախատեսվում է հուշագրի ստորագրում, որի հիման վրա էր կստեղծվի Ծառուկյան դաշինքը, սակայն այդպես էլ որևէ հուշագիր չստորագրվեց։ Ավելին, այն քաղաքական ուժերը, որոնք ըստ նախապես արված հայտարարության պետք է ստորագրեին համագործակցության փաստաթուղթը, այսօրվա համագումարին ներկա չէին, բացառությամբ ՀՀ ղեկավար Արարատ Զուրաբյանի։ Թե ինչու այդպես էլ որևէ հուշագիր չստորագրվեց, ԲՀԿ պատգամավոր Լևա Խաչատրյանը կարճ ձևակերպեց, կարևորը Ծառուկյանի վերադարձն էր։
Այո, հաղթելու համար դա բավական է, ժողովրդի վստահության քվեն ստանալու համար Ծառուկյանի վերադարձը արդեն բավական է, կարծում եմ այդպես էլ կլինի։
Իդեպ, մի ուշագրավ հանգամանք, այսօր ԲՀԿ համագումարին ներկա էր Իշխող Հանրապետականի նախկին փոխնախագահ, նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որդին։ Նա ըստ մամուլի Ծառուկյան դաշինքի շրջանակներում մասնակցելու է խորհրդարանական ընտրություններին, առաջադրվելով Արարատի մարզում։ Ազատության հարցինի պատասխան, թե արդյոք կարող են առաջիկայում նաև իր հորը Հովիկ Աբրահամյանին տեսնել ԲՀԿ շարքերում, Արգամ Աբրահամյանն ասաց, թե իր հայրն անձամբ կխոսի այդ մասին։
Հոր ծրագրերի մասին ինքը կհայտարարի, ես չգիտեմ։
ԲՀԿ համագումարին ներկա էր նաև նախկին հանրապետական, Գյումրու նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը, ով նույնպես Ծառուկյան դաշինքով առաջադրվելու է Շիրակի մարզում։ Նեղացած եք դուք հանրապետականից, պարոն Ղուկասյան, ես նրանով ձեր…
Նեղացած չեմ։
Սա ձեր պատասխանն է հանրապետականի Ծառուկյանի կողքին կանգնել։
Նեղացած չեմ, ոչ
բոլորը։ Ինչ ձեզ չգոհացրեց հանրապետականում, որի պատճառով դուք դուրս եկաք այդ
ուսանողից։ Ճիշտ ասած, ես դուրս չեմ եկել, հանրապետականն է ինձնից հեռացել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախընտրական եւս մեկ ձևաչափում խմորումները չեն դադարում Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի եւ նախկին արտգործնախարար համախմբում կուսակցության ղեկավար Վարդան Օսկանյանի կողմից ձևավորվող դաշինքում։ Սկզբում այս դաշինքի ձևավորման հիմքում ընկած տրամաբանության դիմացավ համախմբման հիմնադիր անդամներից մեկը նախկին օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը։ Այսօր արդեն հերթը դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Արամ Գասպարի Սարգսյանին էր։ Դեմոկրատների այս քայլն առավել ուշագրավ է այն պարզ պատճառով, որ ընդհանրապես ամենը երկու շաբաթ առաջ կուսակցության համագումարի ժամանակ համախմբում կուսակցության ղեկավար Վարդան Օսկանյանն ու Դաշինքի նախաձեռնողներից եւս մեկը Վիկտոր Դալաքյանը լավատեսական ճառեր էին հնչեցնում նաեւ բավական բարձրային գնահատում ապրիլյան ընտրություններին ընդառաջ իրենց կողմից ստեղծվող Դաշինքի շանսերը թե ինչ պատահեց քաղաքական այս միավորմանը մի քանի օրում եւ ինչ խմորումներ դեռ կարելի է սպասել փորձել է պարզել Կարլան Ասլանյանը
Առաջադրումների ավարտից ընդամենը 6 օր առաջ Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը լքում է Սեյրան Օհանյանի գլխավորած Դաշինքը։ Կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանն այս մասին տեղյակ է պահել անձամբ պաշտպանության նախկին նախարարին, բարձրաձայնելով սկզբունքային տարաձայնությունների մասին։
Նրանք, ովքեր փորձում էին այս Դաշինքը ձևավորել, խախտվեց բոլոր Դաշինքային սկզբունքները։ Այսինքն, առաջին հերթին պետք է ձևավորվեր խորհուրդ այն կուսակցությունների ներկայացուցիչներից, որոնք պետք է համաձայնեցված որոշումներ ընդունեին, կոնսենսուսային որոշումներ ընդունեին։ Չեղավ այդպիսի բան։
Արամ Սարգսյանի խոսքով ձևավորված Դաշինքն այդպես էլ չի կազմել նախընտրական միասնական ծրագիր։ Մինչև վերջին պահն իրենք չեն իմացել, թե ովքեր, որ ուժերն են ընդգրկված Դաշինքում։ Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը, հիշեցնեմ, հուշագիր ստորագրել էր Վարդան Օսկանյանի համախմբում և Վիկտոր Դալաքյանի երրորդ հանրապետություն կուսակցությունների հետ, հայտարարելով, որ Դաշինքը Սեյրան Օհանյանն է առաջնորդելու։
Ամբողջովին կենտրոնացած էին, այսպես ասած, ցուցակի կազմման հարցի վրա, այսինքն, թե ով ինչքան հնարավոր տեղ ունենա եւ ինչ տեղ գրավի եւ այլն եւ այլն։ Այս ամենի ձեռնելով մենք հիմա հայտարարում ենք, որ չեղած Դաշինքից դուրս են գալիս, այդպես է ստացվում։ Այսինքն մենք չեղարկում ենք մեր մասնակցությունը այն հայտարարության հետ կապված, որը արել ենք երեք կուսակցություններով։
Սեյրան Օհանյանից Արամ Սարգսյանը բացատրություններ չի ստացել, ասաց դրա կարիքը չունի։
Մնացած արդեն իրենց գործն է, ես իրենց բոլորին հաջողություն եմ ցանկանում, եթե իհարկե կլինի այդ Դաշինքը, եւ չգիտեմ ու՞մ հետ կլինի այդ Դաշինքը։
Արամ Սարգսյանը թերևս ակնարկում է մամուլում շրջանառվող լուրերը, որ երկու շաբթի էլ Դաշինքը լքելու է Վիկտոր Դալաքյանը։ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալն առայժմ չի մեկնաբանում այս տեղեկությունը։ Հուշագիրը ստորագրած երրորդ կուսակցության համախմբման խոսնակը մինչդեռ արդեն չի բացառում, որ ի վերջո իրենք միայնակ մասնակցեն ընտրություններին։
Եթե անգամ հնարավոր չլինի Դաշինքով գնալ ընտրությունների, ինչը բնականաբար մենք շատ ենք ցանկանում եւ ամեն չանք գործադրել ենք այդ ուղղությամբ, համախմբում կուսակցությունը հնարավոր է նաեւ որոշում կայացնել միայնակ գնալու եւ նենք վստահ ընդներ ուժերի վրա։
Այս դեպքում, սակայն, անորոշությունն ավելի կխորանա անձամբ Սեյրան Օհանյանի շուրջ։ Նա որևէ կուսակցության չի անդամակցում ու Դաշինք չկազմելու դեպքում կհամաձայնի արդյոք ընդգրկվել Օսկանյանի կուսակցության ցուցակում։ Արամ Սարգսյանի հեռանալու մասով համախմբման խոսնակ Արեք Նազմանուկյանը փոխանցեց, ընդունում են իգիտություն։
Սկզբունքները, որոնք հիմք էին հանդիսացել Դաշինքը ստեղծելու համար, որևէ փոփոխության չեն ենթարկվել։ Տարակարծությունների, տարաձայնությունների մասին տեղեկություններ չունեմ, բայց եթե անգամ խնդիրը ցուցակների հետ է կապված, ապա դա շատ երկրորդական եւ շատ անկարևոր հարց եմ ես համարում, որովհետեւ առավել կարևորը համախմբելն է, ընդդիմադիր բևեռ իշխանության այլընտրանքային բևեռ ձևավորելն է։
Սա հարված է Դաշինքին, փաստորեն ստորագրած երեք ուժերից մեկը հեռանում է հայտերը ներկայացնելուց ընդամենը օրեր առաջ։
Ես չեմ կարծում, որ հարված է, որովհետեւ մենք ինչպես որ սկսել ենք մեր աշխատանքները շատ ակտիվ, վստահ, այնպես էլ շարունակում ենք։
Վերջին պահին հասցված հարված չէր սա արդյոք Դաշինքին։ Արամ Սարգսյանը նույնպես կարծում է, որ ոչ, հակադարձում է, դեռ վերջին պահը չէ։
Մենք չենք ջլատողը, մենք չենք ուզել, որպեսզի չկայանա։
Հավաստիացրեց իր մտերիմ ընկերը, Ռուսաստանի Հայերի Միության նախագահ Արա Աբրահամյանը, ազդեցություն չի ունեցել այս որոշման վրա։ Արամ Սարգսյանը բանակցությունները վարելու այլ ուժերի հետ փորձելով այնուամենայնիվ մասնակցել առաջիկա ընտրություններին։
Անհամատ ավելի լավ կլինի, եթե մենք զուլալված, այսպես ասած, կազմով գնանք, ասես ուրեմն այս անորոշության մեջ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլյան ընտրությունների գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը դառնալու է այն ընտրակարգը, որով դրանք անց են կացվելու։ 1995 թվականից ի վեր առաջին անգամ ազգային ժողովի ընտրություններն ընթանալու են ոչ թե մեծամասնական եւ համամասնական ընտրակարգերի համադրմամբ, այլ միանգամայն նոր մեթոդով, որը թեև ֆորմալ առումով համարվում է 100%-անոց համամասնական, սակայն իր մեջ մեծամասնական ընտրակարգի զգալի տարրեր է պարունակում։ Ընտրական նոր օրենսգրքով Հայաստանի Հանրապետությունը բաժանվել է 13 ընտրատարածքների, որոնցում էլ կազմակերպելու է այս այսպես կոչված վարկանիշային քվեարկությունը։ Արդյոք շարքային հայաստանցի ընտրողները ապրիլին կարողանան կողմնորոշվել այս նորամուծություններում։ Այս հարցնային այսօր քննարկում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում հյուրընկալված փորձագետները լսեն Կանուշ Մկրտչյանին։
Ընտրություններն արդար կազմակերպելու նախապայմաններից մեկը պետք է լինի այն, որ ընտրության օրը ծագած յուրաքանչյուր խնդիր հենց տեղում լուծում ստանա։ Կարծում է Հայաստան ժամանած ընտրական վեճերի լուծման հարցերով միջազգային փորձագետ Ջոն Հարդին Յանգը, պնդելով, դրանում լրջագույն դերակատարում պետք է ունենան բոլորը՝ ընտրական հանձնաժողովից մինչև քաղաքացիական հասարակություն։
Երբ ավելի ուշ սկսվում է գանգատների բողոքարկման պաշտոնական գործընթաց, դա նշանակում է, որ թերությունները տեղում չեն շտկվել։ Տեսեք, եթե ձեր խոհանոցում հրդեհ բռնկվի, դուք ինչ կանեք։ Միանգամից ջուր կլցնեք, թե երկու օր կսպասեք, որ տունն այրվի, հետո բողոքեք, թե քնելու տեղ չունեք։ Բոլորի պարտավորությունն է անհապաղ բարձրաձայնել յուրաքանչյուր չարաշահման մասին, որևէ մեկը անձեռն մխելի չէ։ Եթե սա տեղի ունենա, ապա լրատվամիջոցներն էլ կհայտարարեն, որ տեղի ունեցան արդար ընտրություններ։
Ընտրական բարդ համակարգի մասին խոսել են և միջազգային դիտորդները, և քաղաքական վերլուծաբանները։ Ջոն Հարդին Յանգն էլ քաջատեղյակ է այս խնդրին։ Ազատության դիտարկմանը, թե արդյոք բարդացված համակարգը չարաշահումների ավելի մեծ հնարավորություն չի ստեղծում, ամերիկացի փորձագետն ասաց, թե անկախ այն բանից, թե որքան ֆորմալ կամ ոչ ֆորմալ է գրված օրենսգիրքը, ընտրական բուն գործընթացը շատ հասկանալի է։ Ավելին, օրենսգիրքն էլ իր հերթին պահանջում է, որ հանձնաժողովի անդամները քվեարկության ընթացքում առաջացած բոլոր խնդիրներին հրատապ լուծում տան։
Հայաստանը երկար ճանապարհ է անցել վերջին 100 դարում, օրենսգիրքը գնալով հղկվում է, չնայած պարզեցնելու տեղ ունի։ Վստահ եմ, որ ժամանակի ընթացքում դա տեղի կունենա, քանի որ ժողովրդավարության մեջ ավելի կարևոր իրավունք գոյություն չունի, քան քվենը և քվեի հետ հաշվի նստելը։
Ազատության դիտարկմանը, թե օրենքները գուցե ավելի լավն են դառնում, սակայն իրականությունը չի փոխվում, և դիտորդների պնդմամբ ընտրակեղծ ծառայությունը ոչ միայն հենց ընտրությունների օրն է տեղի ունենում, այլ դրանից առաջ և հետո։ Փորձագետը ևս մեկ անգամ պնդեց, ընտրական գործընթացի ձախողումը բոլորի բաց թողումն է։
Չարաշահումները որևէ դրսևորմամբ որևէ տեղում անընդունելի են, հուսանք տեսախցիկները դրա որոշ մասը կկրճատեն։
Ընտրություններում դիտորդական առաքելությունը իրականացնելու մեծ փորձ ունեցող Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը, սակայն, պնդում է, քվեարկության արդյունքները չպետք է դառնան տեխնիկական միջոցների լավ վատ աշխատանքի ստուգում, կամ էլ թե ինչքանով է տեխնիկան ճշգրիտ գրանցում խախտումները։ Սակունցը հիշեցնում է, վարչական ռեսուրս կիրառումը, ընտրակաշարքների բաժանումը, ոչ հավասար մրցակցային պայմաններն են ի վերջո բոլոր ընտրություններում խնդիր ստեղծում։
Խախտումների տեխնիկական արձանագրումը կարող է նպաստել, որպեսզի խախտումները կանխարգելվեն։ Ձեզ վստահեցնում եմ, ոչ։
Իսկ իրատեսական համարում եք, որ իրոք հաշվի առնելով, թե մենք ինչ ունեցանք դեկտեմբերի 6-ին, այս ընտրություններում, այս ընտրական օրենսգրքով մենք կարող ենք ավելի լավ ընտրություններ ապահով։
Սահմանադրական հանրաքվեն կանխորոշեց ավելի ճիշտ հես այն, ինչ որ հիմա կատարվում է։ Քվեարկության արդյունքների բողոքարկողները խախտմամբ ընդունված սահմանադրության խաղի կանոններում շարունակում են գործել և մի խնդիր լուծել, ինչպես տեղավորվել ազգային ժողովում։
Դիտորդական առաքելություն իրականացնող միջազգային կազմակերպություններից էլ ՀԿԺ Միկը անցած տարեվերջին հրապարակած զեկույցում մտահոգություն էր հայտնել, որ տարածքային, առավելապես հայտնի ռեյտինգային անբավ ցուցակները կարող են մեծացնել վարչական ռեսուրսի չարաշահման, ինչպես նաև ընտրողների ձայների գնման հնարավորությունը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը թեպետ կապ չի գտնում այս երկու երևույթների միջև և այնքան էլ համաձայն չէ դիտարկմանը, թե ընտրական համակարգը բարդ է, այդուհանդերձ ընդունում է ձայների հաշվարկման առումով որոշակի բարդություններ կլինեն։ Մուկուչյանը չբացառեց, հեշտ հաշվարկ չի սպասվում նաև պարզելու, թե տարածքային ցուցակներում ընդգրկված թեկնածուներից քանիսն են անցնելու խորհրդարան։
Տարածքային ցուցակների պարագայում հիմք է ընդունվում նորից տվյալ տարածքում կուսակցության ստացած քվեները։ Դրանցով որոշվում է, թե յուրաքանչյուր տարածքում որքան մանդատ է ստանալու տվյալ կուսակցությունը և երբ արդեն կսկսվի մանդատների բաշխման գործընթացը, այդ ժամանակ, թե կոնկրետ ում պետք է հասնի, այդ ժամանակ արդեն հիմք են ընդունվում տվյալ տարածքում տվյալ հեկնացույի ստացած ձայները։ Ծավալային առումով իհարկե սա տարբերվում է նախկինում նրանց կատարած աշխատանքից։
Իդեպ Տիգրան Մուկուչյանից այսօր նաև տեղեկացանք, որ թեպետ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետին մնացել է 6 օր, կուսակցություններից և դաշինքներից ոչ մեկը դեռևս հայտ չի ներկայացրել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, երեք օրվա երկրորդ կեսին հայտնի դարձավ, որ կրկին կալանավորվել է անցած տարվա հուլիսին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավման ընթացքում ծավալված իրադարձությունների ժամանակ թերևս ամենամեծ ճանաչում ստացած գործող անձանցից մեկը։ Խոսքը դրատամիջոցների և սոցիալական ցանցերի կողմից որպես հաց բերող հայտնի դարձած Արթուր Սարգսյանի մասին է։ Նա հիշեցնում է ոստիկանության և զինված խմբի հակամարտության մեկնարկից մեկ շաբաթ անց հուլիսի 25-ին իր մեքենայով ճեղքել էր ոստիկանական շղթան, ընդամթերք հասցնելով գնդի տարածքում դիրքավորված խմբի անդամներին։ Սարգսյանը, սակայն, ազատության մեջ մնաց ընդամենը 40 օր։ Լսենք Արուս Հակոբյանին։
Հաց բերող անվամբ հայտնի Արթուր Սարգսյանը կալանավայրում այսօր անժամկետ հացադուլ է հայտարարել։ Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը գրաված Սասնա ծռեր զինված խմբի նոժանդակելու մեջ մեղադրվող Սարգսյանին կալանավորել, ապա դեկտեմբերի 31-ին ստորագրությամբ ազատ էին արձակել։ Սարգսյանի մոտ ախտորոշվել է Բեխտերևի հիվանդությունը, որը կառավարության որոշմամբ ներառված է պատժի կրման հետ անհամատեղելի հիվանդությունների ցանկում։ Երեք նրան կրկին կալանավորեցին, չնայած ինչպես հարազատներն են պնդում առողջական վիճակը գնալով ավելի է վատացել։ Ինշան բողոքի այսօր մի խումբ քաղաքացիներ հատուկ քնչական ծառայություն հաց էին տարել։
Մեր վրդովմունքն ենք արտահայտում մարդու իրավունքների, կոպիտ խախտումների դեմ, ոտնահարումների դեմ։ Այդ տղան ինձ հետ խոսել է սրանից 5 օր առաջ և ասել է, որ առողջական խնդիր ունի, որ լավ չի զգում իրեն։ Այսինքն լավ չի զգում իրեն և հնարավոր է, և գնացել է ինչ-որ մի տեղ, մնացել է այդ գիշեր։ Դա ինչ է նշանակում, պիտի ձերբակալեին 2 ամսով։
Ակցիայի մասնակիցներին թույլ չտվեցին մտնել քնչական ծառայության շենք, վերջիններս էլ իրենց բերածածը բաժանեցին պատահական անցորդների, զուգահեռ պատմելով հաց բերողի մասին։
Սասնաց ծրերի հաց կարող արդյունք որ ձերբակալեցին։ Հիմա ինքը հաց ա ուղարկել, մենք բաժանում ենք, ով իրան հարգում է հացերը վերցրել։
Անպայման։
Մենք ձեզ հաց ենք բերել ընդմիջման համար, հաց բերողի հացներ։ Խնդրում եմ ձեր ձեռքով վերցրեք, արդար հաց է, հաց բերողի անունն է վրան։
Եղբայրը Արսեն Սարգսյանը տարակուսած է նախաքննական մարմնի եղբորը կրկին կալանավորելու որոշումից։
Էդ տղայ լավանալը ո՞րն է, ի՞նչ լավանալ։ Էդ տղայ սա մարմինը իրար հավաքած է, է դրա լավը ո՞րն է։ Ուղղակի շատ զարմացած եմ, ուղղակի շատ եմ զարմացած։
Նրա փոխանցմամբ Արթուր Սարգսյանին կանչել էին կրկնակի հետազոտման, սակայն վերջինս չի ներկայացել, ինչն էլ կարող էր նորից կալանավորելու հիմքերից մեկը լինել։
Այսինքն բժիշկների եզրակացությունը տված է, դուք երկրորդ անգամը չեք կանչում այդ մարդուն, որ ճակատ չէ, որ դրան էքսպերիմենտեր եք ենթարկում, արդեն բժիշկները տվել են իրաց եզրակացությունը, բացել են դուրս եկավ Հայաստանի Հանրապետությունում, դուք
Արթուր Սարգսյանի փաստաբան Տիգրան Եգորյանն ազատությանը փոխանցեց։ Վարույթ իրականացնող մարմինը պատճառաբանել է, որ իր պաշտպանյալը ծանուցված է եղել քնչական գործողության մասին ու չի ներկայացել։
Բոլոր այն գործողությունները, որոնք պլանավորում էր վարույթ իրականացնող մարմինը կատարել ամսի 4-ին, ըստ փոխադարձ համաձայնության կատարել է ամսի 6-ին, ամսի 6-ին չի ներկայացրել այդ կապակցությամբ որևէ առարկություն, որևէ մտահոգություն, որևէ լրացուցիչ երաշխիք չի պահանջել մեզանից, եւ ամսի 9-ին անսպասելիորեն կայացրել է ձերբակալելու մասին որոշում։
Պաշտպանը նման պատճառաբանությունները որակում է ընդհանրապես արհեստականորեն ստեղծված անպիտան ապացույցների մի կույտ։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի կարծիքով ծանր հիվանդություն ունեցող Արթուրին կրկին կալանավորելու պատճառները միանշանակ քաղաքական են, իսկ կալանավորումը նախընտրական ահազանգ։
Հիմքերը, որով նրան կալանավորել են, ապորինի են և կամայական, այսինքն երբ ինչ ցանկանան ընել կանեն, և մենք գիտենք, որ նա ազատվել էր դեկտեմբերի 31-ին առողջական հիմքերով, բանտային պայմանների հետ նրա հիվանդությունը անհամատեղելի էր ճանաչվել, և հիմա թե ինչ պիտի բացատրեն Եվրոպական դատարանին, որը եւ հարցեր էր ուղղել կառավարությանը։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն երրորդ օրն է, ինչ Բաքվից ոչ հեռու գտնվող Քյուրդախանեի քնչական մեկուսարանում է գտնվում Իսրայելի, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի քաղաքացի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը։ Նա, հիշեցնեմ, ձերբակալվել էր դեկտեմբերին Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում Ադրբեջանի պահանջով։ Ադրբեջանական կողմը Լապշինին ընդգրկել էր Լեռնային Ղարաբաղ այցելած անձանցով ցուցակում, ինչը սակայն չէր խանգարել նրան արդեն ուկրաինական անձնագրով մեկ անգամ ևս 2016-ին այցելել Բաքու և այդ մասին գրել իր բլոգում։ Դրանից հետո Լապշինի դեմ Ադրբեջանի դատախազությունը քրեական գործ հարուցեց։ Այդ պահից սկսած իդեպ իրադարձությունները միանգամից մի քանի վարկածով են սկսվում։ Իրադարձությունների միանգամից մի քանի վարկած էի հայտ գալիս։ Պաշտոնական Բաքուն և Մինսկը պնդում են, որ Լապշինը հետախուզման մեջ էր Ինտերպոլի գծով։ Այս կառույցի ներկայացուցիչները, սակայն, հերքում են այդ հայտարարությունները։ Թեման մանրամասնում է Նանե Սահակյանը։
Հայաստանի ոստիկանությունը պարզել է, որ Մինսկում ձերբակալված և Բաքու արտահանձնված բլոգեր Լապշինի նկատմամբ երբևէ Ինտերպոլի հետախուզում հայտարարված չի եղել։ Ըստ ոստիկանության, երբ Բելարուսի պաշտոնական աղբյուրները հայտնել են, թե Ինտերպոլի կողմից նրա նկատմամբ միջազգային հետախուզում կա, Հայաստանում Ինտերպոլի ազգային բյուրոն ստուգել է բազայում, բայց այնտեղ Լապշինի անունը չգտնելով լրացուցիչ հարցում է արել քրեական ոստիկանության միջազգային կազմակերպության գլխամաս։ Ոստիկանության փոխանցմամբ Ինտերպոլի Գլխավոր քարտուղարությունից պատասխանել են. Բազայում նման տեղեկություն առկա չէ։ Լապշինի աջակցությամբ փաստաբանական խմբի անդամ Արաղ Ազարյանի խոսքով, սա ևս մեկ անգամ խոսում է այն մասին, որ բլոգերին պատժելը առանց իրավական հիմքի քաղաքական որոշում է։
Ինտերպոլի կանոնադրության մեջ նշված է, որ Ինտերպոլը պետք է համագործակցի պետությունների սովորական հանցագործների հարցով, բայց չպետք է համագործակցի պետությունների, եթե քրեական հետապնդումը իրականացվում է քաղաքական նպատակներով, կտրականության, կապատանձի հրապարականներին արտահայտված կարծիքներ եւ նման աղմուկի պայմաններում շատ դժվար կլիներ Ադրբեջանին եւ Բելարուսին համոզել Ինտերպոլին, որ Լապշինը հետապնդում է Մաքու հենց միայն հանցագործում կատարելու համար եւ որ քաղաքական հիմքեր չկա։
Օրվա ընթացքում ավելի ուշ Բելարուսի գլխավոր դատախազության ներկայացուցիչը պարզաբանել է իրավիճակը, նշելով, որ Լապշինի նկատմամբ ոչ թե միջազգային Ինտերպոլի, այլ միայն միջպետական հետախուզում է հայտարարված եղել։ Մինչդեռ անցյալ շաբաթ հենց Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել Ադրբեջանը դիմել է ոչ թե իրենց, այլ Ինտերպոլին։
Ադրբեջան обратился не к нам, в Интерпол. Так и гарантует.
Так точно, это международное конвенционное право, мы его исполняем.
Да.
Ադրբեջանը դիմել է ոչ թե մեզ, այլ Ինտերպոլին։ Մենք Ինտերպոլի որոշման համաձայն նրան ձերբակալել ենք։ Օրենքի համաձայն նրան պետք է հանձնենք Ադրբեջանին։ Այդպես չէ, կարող ենք նրան բաց թողնել, բայց դա ճիշտ չի լինի, որովհետև այդպես էլ կարող են մեզ հետ վարվել, երբ որևէ մեկին ցանկանանք ձերբակալել։
Поэтому по всем соглашениям мы его должны передать Азербайджану.
2011-ին ու 12-ին Ղարաբաղ այցելած, ապա այդ պատճառով Ադրբեջանի սև ցուցակում հայտնված բլոգերը ավելի ուշ ճամփորդել են նաև Բաքու, որտեղ սահմանին նրան չեն արգելել մուտ գործել, քանի որ երեք երկրների ճամփորդական փաստաթուղթ ունեցող Լապշինը օգտագործել է մյուս անձնագիրը։ Ավելի ուշ Ադրբեջանը նրա դեմ քրեական գործ է հարուցել երկու հոդվածներով՝ Ադրբեջանի պետական սահմանի խախտման և այդ երկրի ամբողջականության սահմանադրական կարգի տապալման և սեպարատիզմ քարոզելու հոդվածներով։ Արաղ Ազարյանը պնդում է, ոչ առաջին, ոչ երկրորդ հոդվածով քրեական գործի համար իրավական հիմքեր չկան։
Հիմա տվյալ դեպքում նա քաղաքական հետապնդման ենթարկում իրավական գործընթացներով։ Իրավական գործընթացը դա մի ուղղ շիրման է, դա ձևական ենթարկում է քրեական հետապնդման Ադրբեջանի կողմից նրա համար, որ նա հրապարակավ ընդունել է Ղարաբաղի ազատ ինքնորոշման իրավունք։ Դա արտահայտվելու ազատություն է, այսինքն Լապշինը որպես բլոգեր կամ Լապշինը փոխարեն կարող է ունենալ որևէ, ասենք, պատմաբան կամ հրապարակախոս, ով հրապարակավ հայտարարի, որ Ղարաբաղցիները Ղարաբաղով ունեն ինքնորոշման իրավունք, ըստ Ադրբեջանի առաջարկած սկզբունքի նա հանցագործն է կատարում Ադրբեջանի դեմ։
Թեև ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ Լապշինն անօրինական է մուտք գործել Ադրբեջան, քանի որ նրա անունը իրենց երկիր մուտքի արգելքի ցուցակում էր, այնուամենայնիվ փաստաբան Ղազարյանը վստահ է, որ այստեղ ևս հանցակազմ չկա։
Փաստերը ցույց են տալիս, որ նա չի շրջանցել սահմանակետ, նա մուտք է գործել սահմանակետով, եւ եթե նա մուտքը արգելված էր, բայց նա մուտք է գործել, ապա այն պատճառը, որ նրան թույլ են տվել, այսինքն նա մեղք չի գործել, առանց մեղքի չկա հանցագործում։
Թեև այս փաստարկները ներկայացրել է նաև Լապշինի Բելարուսի փաստաբանը, այնուամենայնիվ երեք շաբթի նա արտահանձնվեց Ադրբեջան։
Պետք չէ շատ շրջանառել այս թեման, որովհետև այս բերգի ամենամեծ հատվածը ջրի տակ է և չի
երևում։
Անցյալ շաբաթ հայտարարել է Բելարուսի նախագահը, վստահ, որ Լապշինի հարցում Ռուսաստանը, Իսրայելը և Ադրբեջանը կգան համաձայնության։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ալեքսանդր Լապշինի շուրջ ստեղծված իրավիճակը նաև Երևանյան թերթերի ուշադրության կենտրոնում է մամուլի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Նախորդին 2017 թվականի գործունեության ծրագրի ստեղծման օրակարգով ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ հրավիրելու առնչությամբ ժողովուրդ թերթը գրում է։ Այսպիսով, մինչ Հայաստանին հասցվում է հերթական շարաչուն ապտակը, իդեմս հապկում Հայաստանի դաշնակից Բելարուսի կողմից Ադրբեջանին բլոգեր Լապշինի արտահանձնման, Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդում քննարկում են ընթացիկ հարցեր և տարեկան անելիքներ։ Ուշագրավ է, որ ամեն անգամ, երբ Հայաստանում որևէ կարևոր իրադարձություն է տեղի ունենում, անմիջապես հրավիրվում է ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ, որի օրակարգի շուրջ, սակայն պաշտոնական հաղորդագրություններում շարքային ոչինչ չասող հարցեր են նշվում։ Այդպես էլ նաև անցած տարի, ապրիլյան իրադարձություններից ոստիկանության ՊՊՑ գնդի գրավումից հետո հրավիրված ազգային անվտանգության խորհրդի նիստերի դեպքում հիշեցնում է ժողովուրդն ու շարունակում. Նկատենք, որ ՀԱՊԿ-ում և ԵՏՄ-ում Հայաստանի դաշնակից համարվող Բելարուսի իշխանությունները երեք ըստեյության շատ ավելի կոշտ կերպով արձագանքեցին Երևանի մեղադրանքներին, կան անգամ Սաֆարովին արտահանձնած Հունգարիան, որը եթե Հայաստանն առանձնապես սերտ հարաբերություններ չուներ, և սրանի պատասխան Երևանն անգամ Բելարուսի դեսպանին Հայաստանի արտգործնախարարություն հրավիրելու կամ նոտահղելու Մակարդակովի ցույց չի դնում իր դժգոհությունը։ Այսքանից հետո Սերժ Սարգսյանն իր իսկ բարապաշարով ասաց, ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրում, որ ինչ անի, հեգնում է ժողովուրդ թերթը։ Ժամանակն արձագանքում է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հայտարարությանը։ Թերթը գրում է. Կարեն Կարապետյանը կարարության նիստում հայտարարել է, թե պաշտոնյաներից որևէ մեկը չպետք է թույլ տա վարչական ռեսուրսի օգտագործում նախընտրական նպատակներով։ Դա կլինի արջի ծառայություն, ասել է Կարապետյանը։ Արջի ծառայությունը Հայաստանում ծառայության երևի թե ամենատարածված տեսակն է շատ վաղուց։ Վարչական ռեսուրսի չարաշահման վերաբերյալ որևէ հարցադրման և աղմկոտ պատմության իշխանությունը մշտապես արձագանքել է, թե դրանք արջի ծառայություններ են։ Այդ պրակտիկան լայն կիրառման մեջ դրվեց 1998 թվականի նախագահական ընտրությունից, երբ իշխանությունը հայտարարեց, թե մարդիկ, որոնք անօրինականություններ են թույլ տվել Ռոբերտ Քոչարյանի օգտին, դրանք արջի ծառայություն են մատուցել ընդամենը։ Այդպիսով արջը 1998 թվականից ըստ էության հաստատուն ժամկետային կամ պայմանագրային ծառայությունը իրականացնում Հայաստանի իշխանական համակարգում, գրում է ժամանակն ու ամփոփում։ Բանն այն է, որ այդպիսով արդեն իսկ փաստորեն սահմանվում է մեղքերի թողությունը, այն է արջի ծառայություն։ Հրապարակն արձագանքում է հատուկ քնչական ծառայության այն հաղորդմանը, ըստ որի կարճվել է պատգամավոր Ռուբիկ Հակոբյանի կողմից լրագրողին հարվածելու փաստով գործը։ Թերթը գրում է. «Մեր իշխանությունը և նրա կամակատար իրավապահներն ամեն ինչ անում են, որ մենք ապրենք բեսպրեդելի, սամասուդի, անարդարության երկրում, որտեղ ուժեղի մոտ միշտ էլ թույլն է մեղավոր և որտեղ ճիշտը երթալն է»։ Անիմաստ է անգամ հարցնել Ռուբիկ Հակոբյաններին, Վահրամ Շահինյաններին, Աղվան Հովսեփյաններին ու մյուսներին, ինչու է կապականում մեր երկիրը այն վերածում արոտավայրի, գրում է հրապարակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Պաշտոնական տվյալների համաձայն 2016-ին Հայաստանի տնտեսական աճը կազմել է մոտ 0.5%։ Սա իհարկե աճ չէ, բայց լավ է գոնե, որ անկում չի եղել։ Այլ հարց է, որ նման կարգի պաշտոնական ցուցանիշներով հնարավոր չէ պատկերացում կազմել երկրի իրական վիճակի մասին։ Նախ, որովհետև վիճակագրական տվյալները հավաստի չեն, օրինակ հնարավոր չէ պարզել, թե իրականում քանի տոննա կարտոֆիլ է աճեցրել գյուղացին իր բոստանում կամ քանի ձու են աճել նրա հավերը։ Երկրորդ, եթե անգամ որևէ օլիգարխի բիզնեսներն աճել են մի 10-20%-ով, դրանից երկիրը շահում է միայն չնչին մասով, իսկ բուն շահույթը օլիգարխը դուրս է բերում երկրից։ Փոխարենը կան երկու ցուցանիշներ, որոնք շատ հստակ ցույց են տալիս երկրի իրական վիճակը, որովհետև այդ ցուցանիշները կեղծել գործնականում հնարավոր չէ։ Դրանցից մեկը բնակչության թիվն է, մյուսը պետական պարտքի ծավալները։ Երկու դեպքում էլ վիճակն աղետալի է։ 2016-ին Հայաստանից արտագաղթել է մոտ 53,000 մարդ կամ բնակչության 1.5%-ը։ Պետական պարտքն էլ ավելանում է օրական 1.2 միլիոն դոլարով։ Հատուկ շեշտում ենք, օրական արձանագրում է 4-րդ իշխանություն թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Միջազգային նորությունների հիմնական աղբյուրը շարունակում են նալ Միացյալ Նահանգները։ Անցած գիշեր ԱՄՆ-ի 9-րդ շրջանային վերաքննիչ դատարանն ուժի մեջ թողեց Սիեթլի դաշնային դատարանի վճիռը, որով չհայալ էր հայտարարվում նախագահ Դոնալդ Թրամփի թերևս ամենաամկահարույց հրամանագրերից մեկը։ Դրանով հիշեցնեմ, արգելվում էր 7 մահմեդական պետությունների քաղաքացիների մուտքը Միացյալ Նահանգներ։ Մանրամասները ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրամանագիրը մահմեդական 7 երկրներից ներգաղթը սահմանափակելու, փախստականների մուտքը կասեցնելու վերաբերյալ կշարունակի մնալ սառեցված։ Դաշնային վերաքննիչ դատարանը 3 միաձայն որոշեց մերժել այն վերականգնելու սպիտակ տան պահանջը։ Դատարանի 29-ն ճանոց որոշման մեջ նշվում է. Թրամփի վարչակազմը չի ներկայացրել որևէ ապացույց, որով կհիմնավորվեր, որ հանրային անվտանգությունը սպառնալիքի տակ է, կամ որ հրամանագրում ներառված 7 երկրների քաղաքացիները ահաբեկչություն են ծրագրել նահանգներում։ Կտեսնվենք դատարանում, որոշման հրապարակումից ժամեր անց հայտարարեց Սպիտակ տան ղեկավարը, չհստակեցնելով սակայն, երբ և հատկապես որ դատականատյան է մտադիր դիմել։
Դա քաղաքական որոշում էր, խաղասեղանին է դրված մեր ազգային անվտանգությունը։ Սա շատ լուրջ վիճակ է, այնպես որ մենք անհամբերությամբ ենք սպասում նրանց հետ հանդիպմանը դատարանում։
Հանդիմախոսների արձագանքը ևս չուշացավ։ Պարոն նախագահ, մենք հենց նոր հանդիպեցինք դատարանում և պարտության մատնեցինք ձեզ, ասել է հրամանագիրը վիճարկող նահանգներից մեկի, Վաշինգտոնի առաջնորդ դեմոկրատ Ջեյ Ինսլին։ Սա մեր նահանգի լիակատար հաղթանակն է, պնդել է Վաշինգտոնի գլխավոր դատախազ Բոբ Ֆերգյուսոնը։
Victory for the state of Washington.
Ամերիկան օրենքի երկիրը եւ ինչպես ես հայտարարում եի առաջին իսկ օրվանից, այդ օրենքները վերաբերում են այս երկրում ապրող յուրաքանչյուրին, այդ թվում Միացյալ Նահանգների նախագահին։ Մենք ընդունում ենք, որ նախագահն ունի հրամանագրեր արձակելու լայն լիազորություններ, սակայն դրանք պետք է համապատասխանեն սահմանադրությանը։
They still have to follow the constitution.
Թրամփի դիմախոսները նշում են, վերականիշ դատարանը բավարարել է իրենց բոլոր պահանջները։ Որոշումը ոչ միայն ամրագրում է, որ կառավարությունը չի կարող առանց հիմքերի զուտ ազգային անվտանգության մտահոգությունները վկայաբերելով մարդկանց իրավունքները սահմանափակել, այլև փաստում, որ Սպիտակ տան հրամանագրերը կարող են եւ վերանայվել, պարզաբանում է Վաշինգտոնի գլխավոր դատախազը։
Դատական այս վիճաբանության ընթացքում նախագահը պնդում էր, թե իր գործողություններն ու ստորագրած հրամանագրերը վերանայման ենթակա չեն։ Մինչդեռ վերաքննիչ դատարանն իր որոշմամբ նշեց, որևէ նախադեպ չկա հոգուտ անբեկանելիության։ Ավելին, այդ պնդումները հակասում է Ամերիկայի սահմանադրական ժողովրդավարության հիմնարար կառուցվածքին։
Ընդ որում, վերաքննիչ դատարանի որոշումն ընդունվել է միաձայն այն դեպքում, երբ երեք դատավորներից մեկին նշանակել է Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Թրամփի կուսակից Ջորջ Բուշը։ Սա շատ կարևոր ուղերձ է, որը ցույց է տալիս, որ դատավորները քաղաքական ուժերի կամակատարները չեն և պաշտպանում են օրենքը, նշում են անդիմախոսները։ Նախագահական քարոզարշավի ընթացքում Դոնալդ Թրամփի խոստացած ներգաղթի սահմանափակումը փաստորեն գործեց ընդամենը մեկ շաբաթ։ Փորձագետները նշում են, Սպիտակ տունն այժմ կարող է դիմել գերագույն դատարան, սակայն այստեղ էլ առայժմ հաղթանակը երաշխավորված չէ։ Դատարանի 8 դատավորների ձայները հավասարաչափ են բաշխված, 4-ը պահպանողական են, 4-ն ազատական։ Իրավիճակը կարող էր փոխել Դոնալդ Թրամփի կողմից գերագույն դատարանում առաջադրված դատավոր Նիլ Գորսաչը։ Վերջինիս տեխնատությունը, սակայն սենատը դժվար թե հաստատի մինչև այս հարցով քննության ավարտը։ Հաջորդ սցենարով վարչակազմը կարող է սահմանափակումն առաջ տանել օրենսդրական փոփոխություններով, թե որ ճանապարհը կընտրի Սպիտակ տան նոր ղեկավարը, առայժմ հստակ չէ։ Թրամփի վարչակազմը հայտարարել է, թե առայժմ ուսումնասիրում է դատական վերջին վճիռը իր հետագա քայլերը որոշելու համար։
Արևմտյան ամենահեղինակավոր սոցիոլոգիական ծառայություններից մեկը Գելափը ծավալուն հարցում է անցկացրել Արևելյան Եվրոպայի պետությունների և նախկին խորհրդային հանրապետությունների տարածքում, փորձելով պարզել այս երկրների բնակիչների վերաբերմունքն աշխարհի առաջատար ռազմաքաղաքական միավորմանը՝ Հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Հետաքրքիր է, որ ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ վերաբերմունքը Հայաստանում հիմնականում բավական չեզոք է, բնակչության մեծ ամասնությունը ռազմաքաղաքական այս դաշինքը ոչ որպես դաշնակից է ընկալում, ոչ էլ որպես թշնամի։ Իդեպ ՆԱՏՕ-ի հանդեպ Հայաստանում արձանագրված բացասական վերաբերմունքի ցուցանիշը համադրելի է դաշինքի անդամ մի շարք երկրների, ասենք Հունաստանի կամ Բուլղարիայի նույնատիպ ցուցանիշի հետ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ամերիկյան Գելափ հայտնի սոցիոլոգիական կենտրոնը հերթական հարցումն է անցկացրել պարզելու կենտրոնական արևելաեվրոպական, ինչպես նաև հետխորհրդային երկրների վերաբերմունքը Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ՆԱՏՕ-ի հանդեպ։ Հարցումը ենթադրել է երեք պատասխաններից մեկը. արդյոք դուք ՆԱՏՕ-ն ընկալում եք որպես ձեր երկրի պաշտպան կամ սպառնալիք ձեր երկրի համար, կամ չեզոք, ոչ պաշտպան, ոչ էլ սպառնալիք։ Ըստ հարցման արդյունքների, հայաստանցիների 8% ՆԱՏՕ-ին պաշտպան է համարել Հայաստանի համար, 20% սպառնալիք, 38% չեզոք, ոչ պաշտպան, ոչ էլ սպառնալիք։ Հարևան երկրների հետ համեմատած ՆԱՏՕ-ն որպես պաշտպան է դիտարկում վրացիների 37%-ը։ Սա ամենաբարձր ցուցանիշն է հետխորհրդային տարածքի երկրներում, հանած մերբարձյան երկրները, որոնք ընդգրկված են այլ ցանկում։ ՆԱՏՕ-ն իրենց երկրի պաշտպան համարողների թիվը մեծ է նաև Ուկրաինայում 29%, Ղազախստանում 25%։ Ադրբեջանում ևս հյուսիսատլանտյան դաշինքին պաշտպան համարողները ավելի շատ են, քան սպառնալիք համարողները։ Ադրբեջանցիների 21%-ը ՆԱՏՕ-ն դիտարկում է որպես իրենց երկրի պաշտպան, իսկ որպես սպառնալիք 16%-ը։ Հետխորհրդային երկրների շարքում ամենաբացասական վերաբերմունքը գրանցվել է Ռուսաստանում և Բելարուսում։ Այս երկու երկրներում հարցվածների նույն թիվը 3%-ն է ՆԱՏՕ-ն ընկալում որպես իրենց երկրի պաշտպան, իսկ Բելարուսների 54%-ը, Ռուսաստանցիների 67%-ը ՆԱՏՕ-ն ընկալում են որպես սպառնալիք իրենց երկրների համար։ Սա Ռուսաստանում գրանցված ամենաբարձր ցուցանիշն է սկսած 2008 թվականից, երբ Գելափը սկսել է անցկացնել այս բնույթի հարցումը։ 2016 թվականին անցկացված այս հարցումների արդյունքները նաև արտացոլում են վերջին տարիներին տեղի ունեցած խոշոր իրադարձությունների հետևանքները։ Մասնավորապես Ռուսաստանի կողմից Ղրիմը բռնազավթելուց հետո 2014-ին առաջին անգամ ուկրաինացիների ավելի մեծ մասն էր ՆԱՏՕ-ն դիտարկել որպես իրենց երկրի պաշտպան 36%-ը, իսկ սպառնալիք դիտարկել էին 20%-ը։ Սակայն 2016-ի հարցումներով այս տարբերությունը կրճատվել է։ ՆԱՏՕ-ն Ուկրաինայի պաշտպան համարողների թիվը 36%-ից իջել է 29%-ի, իսկ սպառնալիք համարողների թիվը ավելացել է 20%-ից հասնելով 35%-ի։ Դա բացատրվում է այն բանով, որ Ուկրաինայի բնակչությունը հոգնել է երկարատև շարունակվող հակամարտությունից, թույլ տնտեսությունից և հանցավորության աճից։ Չտեսնելով հակամարտության վերջի հստակ նշաններ, ուկրաինացիները կարող են կորցնել վստահությունը ՆԱՏՕ-ի կարողությունների հանդեպ, թե այն կարող է օգնել իրենց հաղթահարելու ճգնաժամը։ Իմի բերելով հետխորհրդային երկրներում գրանցված արդյունքները, նշենք, որ այստեղ, հատկապես Ռուսաստանի ազդեցության տակ գտնվող երկրներում, գերիշխում է ՆԱՏՕ-ն որպես սպառնալիք ընկալող տեսակետը։ Կենտրոնական Եվրոպայի և արևելաեվրոպական երկրներում ընդհակառակը գերիշխում է ՆԱՏՕ-ն որպես իրենց երկրների պաշտպան ընկալողների թիվը։
Իսկ ՆԱՏՕ-ի հզորությամբ երկրորդ բանակը Թուրքիայի զինուժը շարունակում է ծանր կորուստներ կրել Սիրիայի հյուսիսում և հրատիվահանգործողության շրջանակներում։ Արդեն երկու ամիս է, ինչ թուրքական ստորաբաժանումները կատաղի մարտերի ընթացքում փորձում են Իսլամական պետություն խմբավորման զինյալներին դուրս մղել ռազմավարական մեծ կարևորություն ունեցող Էլ-Բաբ քաղաքից։ Իսլամիստ զինյալները համարդիմադրություն են ցուցաբերում, թուրքական ստորաբաժանումներն էլ պարբերաբար օդային աջակցություն են ստանում ամերիկյան և ռուսական ռազմական ավիացիայից։ Հենց ռուսական ուժի գործողությունների հետևանքով էր, որ Էլ-Բաբում 3-3 թուրք զինվորականներ զոհվեցին։ Ռուսական կողմը սակայն պնդում է, որ օդային հարվածը հասցվել է համաձայնային չափորոշիչների ու կոորդինատների, որոնք Մոսկվային էին տրամադրել թուրքական հետախուզական մարմինները։ Թեման մանրամասնում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերը Սիրիայում գործելիս ղեկավարվել են այն կոորդինատներով, որ տրամադրել էր Թուրքիան, եւ այդ կոորդինատների համաձայն այնտեղ թուրք զինվորականներ չպետք է լինեին։
Наши военные в ходе нанесения ударов по террористам руководствовались теми координатами, которые были нам переданы турецкими партнерами.
Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Իրավիճակը հասկանալի է երկու կողմերի համար էլ, վիճարկելի հարց չկա եւ
экстренно принять меры для совершенствования механизма координации информационной в ходе выполнения совместных операций.
Անհրաժեշտ է բարելավել համատեղ գործողությունների ժամանակ տեղեկատվության փոխանակման մեխանիզմը։ Պեսկովը նաև հավելել է, որ նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Էրդողանը կարուցողական եւ մանրամասն քննարկում են ունեցել կատարվածի շուրջ։ Սա բացարձակապես պատահականություն է, հայտարարել է այսօր Թուրքիայի փոխվարչապետ Նուման Գուրտուլմուշը։ Շատ կարևոր է, որ հարգելի պարոն Պուտինը տեղեկացրել է, որ կատարվածը պատահականություն է եւ այն դիրքորոշումը, որ որդեգրել է ռուսական կողմը այս միջադեպից հետո, նույնպես կարևոր է, ասել է թուրք պաշտոնյան։ Ավելի վաղ այսօր ռուսական Կոմերսանտը հղում անելով Ռուսաստանի զինվորական գերատեսչությունում իր աղբյուրին գրել էր, որ երեկվա միջադեպի համար պատասխանատու է թուրքական կողմը, որ սխալ տվյալներ էր տրամադրել։ Հիշեցնեմ, Սիրիայում Էլ-Բաբ քաղաքի մոտակայքում Իսլամական պետության դիրքերի ուղղությամբ ռուսական ռազմական ինքնաթիռի իրականացրած հարվածների հետևանքով 3 թուրք զինծառայող է զոհվել և 11-ը վիրավորվել են։ Թուրքական կողմի 3 տարածած առաջին հաղորդագրությունում իսկ արդեն նշված էր, որ ռուսական օդուժը պատահաբար է հարվածել Եփրատի վահան ռազմական գործողության իրականացման տարածքում գտնվող մի շինությանը, որտեղ թուրք զինվորներ են գտնվել։ Ռուս պաշտոնյաներն էլ անհապաղ հայտարարել են, որ հարվածի կոորդինատների մեջ սխալ մունք է եղել։ Իրենց ցավակցությունն են հայտնել տեղի ունեցածի կապակցությամբ։ Դեպքի առիթով երկում ուսումնասիրություններ եւ աշխատանքներ է տարվում, ասված է Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի հաղորդագրության մեջ։ Կրեմլի 3 հաղորդագրություն տարածեց, որում նշված էր, որ Ալբաբ քաղաքի մերձակայքում թուրքական զինվորների պատճառ դարձած ողբերգական միջադեպի կապակցությամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը զանգահարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին եւ ցավակցություն հայտնել գործընկերոջը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք Երևան, Կարեն Կարապետյանի վարչապետի պաշտոնում նշանակվելուց հետո պետական համակարգը մի շարք նորամուծությունների ականատեսը դարձավ, դրանցից մեկը տուրիզմի զարգացմամբ զբաղվող առանձին գերատեսչության զբոսաշրջության պետական կոմիտեի ստեղծումն էր, այն որ զբոսաշրջության զարգացման ուղղված քայլերը Հայաստանի համար կարևոր նշանակություն ունեն, վկայում է այն անգամ վիճակագրական տվյալները։ 2016-ին օրինակ Հայաստան այցելությունների թիվը կազմել է 1,260,000, իսկ Վրաստան 5 անգամ ավելին՝ 6,000,000։ Սենք Անուշ Մուրադյանի։
Զբոսաշրջության պետական կոմիտեն, որը ստեղծվել է անցած հոկտեմբերին, չի պատրաստվում զբաղվել նախորդներից ժառանգած ու անմխիթար վիճակում հայտնված թանկարժեք բիոզուգարանների հարցով։ Այսօրի պատասխան ազատության հարցի հայտարարեց կոմիտեի նախագահ Զարմինե Զեյթունցյանը։ Հիշեցնենք, որ դեռ 2011 թվականին Զբոսաշրջության պետական կոմիտեն, որը ստեղծվել է անցած հոկտեմբերին, չի պատրաստվում զբաղվել նախորդներից ժառանգած ու անմխիթար վիճակում հայտնված թանկարժեք բիոզուգարանների հարցով։ Այսօրի պատասխան ազատության հարցի հայտարարեց կոմիտեի նախագահ Զարմինե Զեյթունցյանը։ Հիշեցնենք, որ դեռ 2011 թվականին կառավարությունը 350,000 դոլարանոց բիոզուգարանները գնել էր զբոսաշրջությունը զարգացնելու նպատակով։
Ես հոկտեմբերից եմ այստեղ եւ չեմ պատրաստվում այս պահին պատասխանել այն հարցին, որից նախ առաջին հերթին որևէ մասնակցություն չենք ունեցել, եւ այդ հարցը միշտ բարձրացվել է, եւ ես հույս եմ ունեցել, որ գուցե որևէ մեկը նախքան կոմիտեի ստեղծումը ձեզ որևէ դրական կամ որևէ պատասխան կտա դրա մասին։
Չաշխատող բիոզուգարանների հարցով չի զբաղվում, փոխարենը նորաստեղծ կոմիտեի նախագահը պատրաստվում է զբաղվել զբոսաշրջության խթանմամբ եւ մինչեւ 2020 թվականը կրկնապատկել Հայաստան այցելողների թիվը։ 2015-ի համեմատ 2016-ի դրությամբ զբոսաշրջությունն արդեն իսկ աճ է գրանցել 5.7%-ով։ Պաշտոնական տվյալով Հայաստանում հանգստացել է մոտ 1,300,000 զբոսաշրջիկ։
Աճը հիմնականում ապահովել են Ռուսաստանի Դաշնությունից, Իրանից, Արաբական Էմիրություններից, Չինաստանից եւ մի քանի այլ երկրներից։
Կոմիտեի նախագահն արդեն հասցրել է առանձնացնել 6 առաջնային խնդիրներն ու որդեգրել նոր կարգախոսը։
Եթե մեկ բառով ձեզ նկարագրեմ, 2017 թվականի ռազմավարության հիմնակարը Հայաստանի ճանաչելիության բարձրացումն է։
Զարմինե Զեյթունցյանից լրագրողները հետաքրքրվում են, ինչպես է պատրաստվում իրագործել այս ու մյուս գրավիչ ծրագրերը, եթե նոր կառավարությունը կիսով չոփ կրճատել է գերակա ճանաչված ոլորտին հատկացվող տարեկան ֆինանսավորումը։
Կարող եմ նշել, որ անցյալ տարի զբոսաշրջության բյուջեն եղել է 400,000 ամերիկյան դոլար։ Ես չեմ կարող անալիզանել կամ քննարկել ինչու է այդպես կամ ինչու այդպես չէ, մենք ունենք այն, ինչ որ ունենք, բայց մենք չենք կարող լավատես չլինել, եւ մենք օգտագործում ենք մեր ստեղծագործական միտքը, եւ ես կարծում եմ, որ շատ հաճախ լավ գործընկերների, լավ պարտներների, եւ մենք ունենք նաեւ սպյուրք, որը այսօր պատրաստ է մեզ օգտակար լինելու։
Եթե ցանկանում ես զարգացնել զբոսաշրջությունն, ուրեմն պետք է պատրաստ լինես խոշոր ներդրումներ անելու։ Փոքր բյուջեով ու մասնավորի հույսի մեծ արդյունքի հասնել հնարավոր չէ, վստահեցնում է ոլորտում արդեն 20 տարի աշխատող Մարիա Կպերյանը։ Ներգնա տուրիզմով զբաղվող ընկերության տնօրենը նշում է, սա բիզնես է, որը գումար է պահանջում։
Մի կողմից պետությունը, կառավարությունը միջոցները կրճատում են, մյուս կողմից ուզում են ավելի լավ արդյունքներ ունենալ։ Դա հակասություն է։
Միջոցները խնայվում են, իսկ երկիրը ոչ բավարար չափով ներկայացվում։ Հենց դա է պատճառը, որ հաճախ արտերկրում Արմենիան շփոթում են Ալբանիայի եւ Ռումինիայի հետ։ Մարինա Կպերյանն ասում է, միջազգային տուրիստական ցուցահանդեսների ժամանակ Հայաստանի տաղավարը հարևանների հետ համեմատած փոքրիկ սեղանիք է հիշեցնում։
Հավատացեք, համեմատ բոլոր հարևան պետությունների մեր տաղավարները 2-3 անգամ շատ զիջում են, եւ շքեղությամբ եւ չափերով։ Ինչ երկրից գնա 5 հոգի, 10 հոգի, ինչ գնան 50 եւ 60 հոգի, արդյունավետությունը բնականաբար ավելի շատ է լինում։
Ոլորտում տարիների փորձ ունեցող Կպրյանը նշում է, Հայաստան են գալիս հիմնականում թոշակառու զբոսաշրջիկները, եվրոպացի երիտասարդներին առաջին քրիստոնյա երկիրը չի գրավում։ Կպրյանի կարծիքով սա էլ է թերիկով աստի հետևանքը, Հայաստանում հետաքրքրությունները շատ են, բայց դրանց մասին հաճախ անգամ տեղացիները չգիտեն։
Օղակի գան եղած մեր բազայի, որ ես ասեցի պատմամշակույթային մեր տուրերի համար, ուղղակի դրամար իրենք չեն գարես, բայց եթե մենք փորձում ենք, ստեղծում ենք համապատասխան միջավայր, համապատասխան ասենք թե իրադարձություններ, ֆեստիվալներ, ինչու՞ չէ, դա էլ մենք կունենանք։
Զբոսաշրջության պետական կոմիտեի նախագահն էլ է այս մասին քաջատեղյակ ու ասում է. Հայաստանը չի գրավում երիտասարդներին, քանի որ ճիշտ տեղեկատվության պակաս է եղել։ Հարցնում ենք. Մեղադրանքը նախկին զբոսաշրջության վարչության հասցեին է։
Դուք անընդհատ ինչ-որ մեղավորներ եք ուզում գտնել, այս ունենք, ինչ որ կա։ Մենք եկեք առաջ նայենք ավելի, որովհետև մենք այսօր եկել ենք, որպեսզի ասենք, որ գիտեք, եղել են այսպիսի բաց թողումներ,
ու քանի դեռ փորձում են գտնել բաց թողումները, հայաստանցիների մեծ մասը նախընտրում է հանգստանալ հարևան Վրաստանում։ Զեյթունցյանի կարծիքով նրանց առավելությունը ծովն է ու հայերի սերը լողափնյա հանգստի նկատմամբ, իսկ ահա տուրիստական ընկերության տնօրենը նկատում է, Հայաստանում հյուրանոցների գները հասանելի են քաղաքացիների միայն 10%-ին, դրանք թանկ են, հետևաբար ծաղկաձորում ու ջերմուկում ավելի շատ կհանդիպես օտար երկրացիների։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։